The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮሚያ ቀትለትን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዕለታዊ ዝስማዕ ትግበራት ኮይኑሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት ሃዊ ጉዲናን ደሮለብን 29 ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ከምኡውን 32 ኣባላት ማሕበረሰብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉን ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላትን ኣካላት መንግስትን ምፍጣጥ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ፀብጻባት ይወፁ ኣለዉ። ክልቲኦም ክልታት በቲ ተግባር ሓደ ነቲ ሓደ ክኸስስ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ሶማልያ ዝተፈፀመ ቅትለት ጃምላዊ ቅትለት ኢሎም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ምኒ ኣፍወርቂ ክብ ተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ብገፊሑ ይካየደለን ካብ ዘሎ ክልላት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ኦሮምያ ተፈፂሙ ካብ ዝተባሃለ ተግባር ቅትለት ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሌ ኣብ ከባቢ ዶብ ይፍፅመሎ ዝበሃል ቅትለት ምዃኑ ክግለፅ ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ንግሆ ኣብቲ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ዝተፈፀመ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብድረዛቅ መሓመድ ይገልፁ። እቲ ከባቢ ብዝኾነ መልክዑ ምስ ክልል ሶማሌ ኣይዋሰንን እዩ ድሕር ምባል እተን ክልላት ኣብ ዝዋሰናሉ ዝበልዎ ከባቢ ግን ተፈፂሙ ዝበልዎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ ዕጡቅ ሓይሊ ሶማሌ ኣብ ወረዳ መኢሶ 6 ሰባት ቀቲሉልና 5 ቁሲሉልና ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ሓደ ካልእ ሰብ ቀቲሉ እዚ ኣብ ንዳወበሉ ከባቢ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ከዓ 29 ተወላደ ኦሮሞ ሞይቶም 17 ከዓ ቆሲሎም ምስ ናይ ሎም ሓዊሹ 86 ኣባይቲ ነዲዱ 14,000 ሰባት ከዓ ተመዛቢሎም ኣበይ የጣሽኡ ኣለዉ ይብሉ። ኣቶ ዓብድራዛቅ ኣተሓሒዞም ኣብ ጅጅጋ 600,000 ሰባት ድሕሪ ምምዝባሎም ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ተወላዶ ሶማሊ ፈሪሖም ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ መዕቆቢ ናይ ገጠር ቀበሌ እናሃለዉ ከለዉ እዩ ቅትለት ዝተፈፀመ ይብሉ።
ጋቢሎ የምትባል ቦታ ከተማ ኣለችም፣ ገጠር ነች። ፖሊስ ጣቢያ የላትም፣ ቀበሌ ግቢ ነው።
ጋድሎ ትባሃል ቦታ ከተማ ይኮነትን ገጠር እያ። መደብር ፖሊስ እውን የብላን። ካልኣይ እቲ ጸገም ዝወረደ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ጐንፂ ወይ ተኽሲ ዘይኮነስ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ እውን ኣውጊዝዎ እዩ፣ ህዝቢ እውን ኣውጊዝዎ። ንህዝቢ ጋድሎ ኣይውክልን፣ ንኦሮሞን ኦሮምያን ኣይውክልን እዩ ኢልና ኣውጊዝናዮ ኢና።
ብካልእ ወገን ካብ ዩኒቨርስቲ ጅጅጋ ተወላዲ ሶማሌ ዝኾነ መምህር ኣቶ ጀማል ዓሊ እቲ ቦታ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክህልወሉን ክኣትወሉን ዘይክእለሉ እዩ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ ይብል።
እኔ ያልገባኝ አንድ ብፖሊስ እዛ ስለነሄሮ ብፖሊስ ወይስ በንፋስ እንደሄሮ ነው ያልገባኝ። ብዙ ጊዜ
ኣነ ዘይተረዳአን ነገር ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ብምንታይ እዩ ዝኸይድ? ብንፋስ ድዮም ክኸዱ? ብዙሕ ግዜ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሶማሊያ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ፣ ዝተፈፀመሉ ቦታ እውን መደበር ፖሊስ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ግን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣብቲ ከባቢ መደበር ፖሊስ ዝበሃል እውን የለን ይብሉ። ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም ኩሉ ነገር ዝተፈፀመ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝመርሕዎ ሃገር እዩ፣ ሓላፍነት ከዓ ንሶምን መንግስቶምን ክወስድ ኣለዎም ይብሉ።